Раз-два от мястото на събитието. Икономически форум Пловдив от 26 юни.
Господин премьер, ваше предходителство, уважаеми колеги, скъпи гости. Първо благодаря за поканата и както виждате, от нетърпение съм се появил един ден по-рано. Трябваше да съм утре сутринта, но се радвам да бъда един ден по-рано с вас. Най-опасното на събитие с подобни амбиции, с подобен размах е да сбъднеш всички очаквания. Това би означало да си скучен. Защото ако трябваше да говоря в обичайните категории, изпълнявайки обичайната си функция да генерирам оптимизъм, трябваше да разкажа куп важни истински неща, които вероятно знаете. Примерно, правейки един критичен анализ какво се е случило с България в последното десетилетие, да спомена, че брутният вътрешен продукт в номинални категории почти се удвоил. Ако коментираме износа на стоки, то е нараснал с близо 2,4 пъти. Износа на IT продукти, на аутсорс и послуги, близо 5 пъти за последните 10 години. И това е важно и правилно. Но бих искал да кажа нещо друго. Знаете ли, уважаеми колеги, че добрата икономическа политика е като добре работещата GPS навигация в автомобил. Помага ти да стигнеш там, където искаш да бъдеш. Без добра навигация, колкото и път да изминеш, без значение дали с автомобил или с крака, ще стигнеш на някое различно място. Не на мястото, където искаш да бъдеш. И правилният разговор в момента е къде искаме да бъдем. Разбира се, това са два възможни разговора. Единият разговор е традиционният. Как да се доближаваме до икономическото ядро на Европа, като икономически показатели. Разчитайки, бидейки част от общия пазар, как благосъстоянието, което се формира някъде между Лондон и Франкфурт, в по-голяма степен да се просмучи или да се инфилтрира тук. Както е видно от числата, които споменах в началото, това се случва. Има обаче един друг сценарий. Да ни разчитаме просто, само и единствено на това. Да разчитаме малко повече на себе си. Да разчитаме на ефекта на инфилтрация. Означава да се обречем, голямото ни постижение да е аутсорсинга. Означава да се обречем да мислим само в по-големи мащаби. Какво имам предвид по-големи мащаби? Повече инвестиции. Това е хубаво. Повече работни места. И това е хубаво. Но мисля, че е време да бъдем претенциозни. Когато говорим за инвестиции, когато говорим за производства, да гоним други цели. Да търсим по-висока добавена стойност. Да търсим по-високи печалби. Да търсим по-високи заплати. Няма универсален алгоритъм на постигането на тези високи цели. Всеки трябва да намери собствения си път. И ние в момента в кабинета и в дискусии в малко по-широк формат трескаво го търсим. Тръгвайки от универсалната формула. Знаете ли, разрезът между всички страни, осъществили смела икономическа трансформация, тръгнали от бедност и зависимост и станали икономически тигри, той се базира на три основни правила. Силно образование, да не се правят авантюри с публичните финанси и критична степен на възможността да се постига обществен консенсус по дадена тема. Това е общо между всички. И не говоря за страни като Съединените щати. Говоря за Ирландия, говоря за Финландия, говоря за Израел. Базирайки се на тези три опори, ние трябва да намерим четвъртата или петата, балканската подправка, която прави нещата възможно. И това правим в момента. Безспорно, на първо място образованието. На второ място трябва да намерим финната амалгама между публични и частни инвестиции във високите технологии. Илюзия да базираме подобен сектор изцяло на публични инвестиции. Освен, че натоварва бюджета, това би означало ние да изместим частните инвестиции от тази сфера. Няма нищо по-глупаво с публично финансиране да изместваш частник. А най-сложното. Това трябва да бъде държавна политика. И също време това не може да бъде само държавна политика. Ако това е само държавна политика, това означава, че ние не можем да очакваме дързост, самочувствие от страна на предприемачите и собствениците. Ако това е само държавна политика, нещата няма да се получат. И ако има голяма задача и сложно, сравнено с всички останали, това е как да направим всичко това обществен процес. И вярвам, че събитие като днешното помага за тази цел. Благодаря ви.
Thank you, Mr. Deputy Prime Minister. Thank you for your presence, for your comments. Speaking about foreign direct investment, I would like to tell you that this conference can be a small platform that we can project the important business opportunities that your country presents, you know, around the world, around Europe primarily. And we wish you all the best to your important work. So we thank you very much. Our next speaker is the Minister of Finance, Mr. Goranov. Please join me to welcome him to the podium. Minister, we thank you. Actually, you are the surprise of this conference because we were not somehow expecting you, but it is a great honor to welcome you here. Thank you, sir. Thank you very much.
Когато премиера ме помоли, аз винаги се озовавам там, където ме помоли. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, гости, домакини, подобни форуми биха имали пълноценен смисъл, ако са адресирани към контекста и съдържанието на бизнес-средата, в която Западните Балкани и въобще Балканите се развиват. Защото това, което следваше от краткия анализ на Дончев, по мой прочит, е, че последните няколко години нашият регион, специално Югоизточна Европа, се намира в специфичен бизнес цикъл, при който така наречената инфилтрация, за която говори Томи, чука на нашите врати и ние трябва да сме много подготвени за нея. Защото тя може да ни подмине и да продължи пътя си на изток, без да окаже необходимото влияние върху процесите при нас. Свидетели сме на много очаквания от страна на големи западни компании, свързани с възможността заради естествени процеси изместване на цената на труда от Централна към Източна Европа като фактор за развитие на бизнеса и инвестициите, да търсят местото си тук, говоря за не само за България. И ако ние през този кратък прозорец от възможности не си решим сами вътре уравнението, наистина ще ни подмине. Нашата работа от гледна точка на правителството, лесната, сме свършили. Данъците не се променят и няма да бъдат променени. Разбира се, тук господин Ганев ще каже, че това не е единственият фактор на средата и трябва още много фактори на средата да бъдат намесени, за да се възцари неизбежната справедливост, която е основата за правене на бизнес. Неминуемо борбата с сивата икономика като част от възстановяването на справедливостта остава безспорен приоритет, защото балканските нрави не извеждат като първи приоритет склонността да се работи по правилата, и тук не само българското правителство, а и правителствата в съседните нам държави трябва и влагат много усилия. Между другото, скоро ще излезе статистика на една неправителствена организация, която показва, че няколко процентни пункта пада неформалната икономика, мерена чрез тяхната методология през последните години. Сезонно неизгладените данни за първото 3 месечие на тази година показват 4,8 на 100 растеж. Много се колебая дали да спомена сезонно неизгладени данни и такова голямо число, защото за обикновения читател това може да изглежда много бомбастично, но всъщност сезонно неизгладените данни са по-добрият инструмент за прогнозиране на трендовете в икономиката до края на годината. Тоест, на база на тези числа имаме основание да смятаме, че първоначалните ни очаквания за тази година ще бъдат леко надминати. Имаме ръст от 3% в индустрията, 3,6% в услугите. Имаме ръст на потреблението, макар че от него очакваме повече, говорим за нашата икономика. Всичко това дава възможност да предполагаме, че бурните ветрове, които рано или късно идват заради икономическия цикъл, все още не са на нашия хоризонт. Ниските лихви, които продължават да властват в Европа заради политиката на Европейската централна банка, са слънчевото време, което всеки един в бизнеса трябва да използва, да си ремонтира покрива, тази стара известна максима за подходящото време. И ако в този момент нашите икономики не станат по-ефективни, в следващия момент ще е по-трудно, защото тогава ще трябва да се борят с други предизвикателства. Ние използвахме силното председателство на Европейския съюз от страна на България, на Съвета на Европейския съюз, за да поставим на дневен ред един важен приоритет за присъединяването към ЕРМ и оттам като следствие към еврозоната. Разбира се, последвахме препоръките на нашите партньори, че това трябва задължително да стане заедно с установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка по отношение на банковия надзор. Нещата са по план, ако приемем, че има два стълба, които трябва да бъдат построени един до друг. Един е свързан с работата, която ЕЦБ извършва по отношение на оценките на качеството на нашата банкова система, а другия е ангажиментите, които ние сами приехме, за да направим нашето общество по-успешно. Съвсем скоро оценката на Европейската централна банка ще бъде готова. Днес приехме поредния документ, с който сме се ангажирали, а именно петата директива, хармонизирането с нашето законодателство на петата директива по отношение на мерките срещу пране на пари. Тоест всички необходими стъпки като план, които си бяхме поставили и които се ангажирахме пред нашите европейски партньори, са почти на време, като казвам почти. Разчитам на българския парламент да припознае тези законодателни инициативи като приоритет. Закона за управление на публичните предприятия, законите за мерките срещу изпиране на пари, един приехме свързан с четвъртата директива, сега втори внесохме днес от страна на правителството. Всичко това, което искам да кажа, е, че съвсем обозримо и никога не е имало по-добър момент с по-голямо доверие и политическо, и икономическо от страна на нашите западни партньори към перспективата България да влезе в по-близкия кръг на европейска интеграция. Надявам се, първата стъпка към това, влизането в механизма ЕРМ да стане до края на годината, и то преди нейния край, и то доста преди нейния край. Не искайте да ви казвам точна дата, защото има много условности, които не зависят само от българската страна, но не виждам пречка това да се случи. Видях темите на вашия форум. Всички те са изключително адекватни за днешния ден и реалностите на нашия регион. По-бързата интеграция на Западните Балкани е безспорен приоритет, но тя не може да стане преди нашите колеги да си решат задачите. От моя опит в комуникацията с западните ни партньори си мисля, че прибързването няма да е в полза на нашите партньори от Западните Балкани. Същевременно, прекалено дългото им изолиране от интеграционния процес може да възроди популистските и крайно националистически тези в тези държави. Този баланс е много тънък и ние не трябва да прекаляваме с натиска си. Благодаря.
Mr. Minister, thank you very much. I do share your comments about the Western Balkans' accession to the European Union. I always ask officials in the European Union how long these people of our neighboring countries can wait for this accession. We have to give them a vision, we have to give them a future, and I hope that the new Commission, the new Presidency, will look upon this issue with great interest. And I thank you deeply for your participation today. Ladies and gentlemen, it is my distinct honor and my pleasure to invite to the podium of the second Delphi Economic Forum the Prime Minister of Bulgaria, Mr. Boyko Borisov. Please join me to welcome him to the podium. Господин премиеру, thank you very much.
Първо искам да останеш за минута тук, да благодаря с него. Пред няколко години в Делфи се запознахме. Тогава аз казах, че България винаги ще е признателна на Гърция за това, което направи да сложи на масата България и Румъния. преди 15-16 години и за което и тогава благодарих. Още веднъж благодаря за поканата и се надяваме, че колегите от Западните Балкани по същия начин един ден ще оценят, ако не са го оценили вече някъде, че по време на нашето председателство сложихме най-сложната тема, забравена, неудобна, опасна, трудна за Западните Балкани. Всъщност, нашето председателство даде един рестарт на тази процедура и мисля, че сега в Позна се вземе решение до година срещата на Берлинския процес да бъде дадена съвместно домакинство на България и Северна Македония, в София да бъдат премиерите, в Скопие външните министри, да го изчакаме това да се вземе като решение. Но това има своето значение, защото всички държави оценяват това, което повтарям, се опитваме на този барутен погреб Балканите всички да правим. Исторически ние сме се били с всички съседи. И те с нас. Резултатът е, че Западните Балкани са най-изостанали да във всяко едно отношение. Значи, по този начин не става. Сега обърнахме другата страница и мисля, че всички са значително по-доволни от това, което се случва. Надявам се с колегите от Северна Македония да нашата комисия за историята по най-бързия начин да приемат необходимите заключения, за да може и договора за добросъседство да се спазва, а и разбира се максимум да продължим да ги подкрепяме за членството им не само в НАТО, но и в Европейския съюз. Понеже тези дни се обръщам към българските журналисти, нашия герой Гоце Делчев стана като повод за коментари във всички посоки. А то дори, ако погледнем, е жалко. Защо? Защото това е един български герой, който е желал, който се е жертвал, който е заложил всичко за свободата на Македония. По същия начин един Че Гевара, който е по народност аржентинец, е отишъл да се бие за свободата на Куба. А след това е загинал в трета страна. И вместо тези герои със своята саможертва да ни правят горди всички, да ни обединяват и да ни правят по-силни, стават ябълка на раздор. Не мога да ги разбера. Това са хора готови, саможертвали се за благото на всички хора, които живеят в този регион. Защото и Пловдив има Филипополис име преди това. Толкова по тази тема. Мисля, че за радост Балканите, а и не само Западните Балкани, казвам Балканите, имат в момента политици с разум и опит и ще преодолеем всичките тези трудности. Искам в няколко теми... между другото, понеже видях тук банкери и анализатори. Жалко, че моя приятел Конфуций Иван Кръстев го няма, но искам да видите тази графика. Следващата само. Последващата. Те ще ми ги оставя Ганев да си ги четете. Така, тази знаеш ли? Жълтото е Германия. Не, това е Световната банка. Жълтата е Германия. По години виждате. Зелената Унгария, защото нашите националисти много обичат да се сравняваме с Унгария. И червеното е България. Когато коментирате прехода, много обичате да говорите за прехода, ви предлагам да гледате графиката по години. Виждате как българската икономика е вървяла през 80-та, 90-та и някъде до... Виждате ли как 90-та, 2000-та е огромния срив в българската икономика.
Така че тези политически партии, които са управлявали тогава, да си направят извод да имат ли право да говорят за прек. Към българските журналисти се обръщат. Виждате какво е станало с нашата икономика. И какво е станало с унгарската тогава. Чак когато ние идваме, виждате червената линия, как вертикално, надявам се и вертикално, сега вече 45 градуса и нагоре, върви вече успоредно с Унгария. 10 години, 15 загуба, тотална загуба на тази държава. Вследствие тези управления, който иска да се припознава, който иска не. Гане, това са факти. Нали така? И когато фактите говорят, и Конфуций трябва да мълчи. Нали виждате? Ако искате да спреме този възход, има начин. Но този възход се дължи на изключително добра данъчна среда. Работа на приходни агенции, реформи и това, че нашата икономика от сферата на, как да го наречеме, жито, цветни метали, се преориентира към машиностроенето, електрониката и металургията. 4 пъти се е вдигнала износа ни в електронната промишленост. 2 пъти в машиностроенето. И затова е този ръст. И затова принадената стойност остава тук и за последните 10 години 2 пъти повече се дигнали доходите. Защото на приказки много лесно се говори. Ще дигнеме доходите. Как бе? Ще извадите пари от бюджета, това го правите поне 20 пъти до сега. Влизате на дефицит и падат. Доходи се дигат след от тези хора. С бизнеса. С тези, които правят брутния вътрешен продукт и добавената стойност. Това дига заплатите. Това генерира пенсии. А ние можем да се погрижиме за полицаите, военните. И тази година ще имаме огромен харч за нашите военни. За да бъдем адекватни на колегите в Гърция, Турция и региона. Понеже видях, че и турският посланник, и гръцкия са от двете ни страни. Много тревожно премина последния Европейски съвет. Стигна се до иска за санкции срещу Турция. В моето изказване аз се възпротивих. Не, че колегите от Гърция или Кипър са ми по-малко ми. Или обратно. България доказа как се прави така, че без да засяга ничи интереси, да бъде еднакво полезна и за себе си, и за съседи. Преди месец с премиера Ципрас започнахме строежа на интерконекторната връзка за течнен газ Александрополис Димитровград. Извадихме близо половин милиард лева, инвестираме, България имам предвид, и даваме до 5 милиарда възможност американски газ да дойде до нашата икономика. В същото време с нашите съседи за 18 милиарда кубика строиме, и то сме към края. Показах ви го как изглежда в строеж и тук, понеже минах и по мостовете да видя как работят стотици българи, да благодарим и на тези изключително професионално подготвени хора, които правят газовите тръбопроводи. Така че да влизат и 18 милиарда кубика от Турция и 5 милиарда кубика от Гърция. Плюс в момента за румънците работиме за да направят и те. Даже мисля, че след няколко дена в Констанца е срещат и с Румъния, защото пък те ще правят за компресиран газ и интерконектора, който имаме с Румъния, да го разширим още и да сложат и те компресорни станции, за да може всички да продаваме и да купуваме газ и да направим конкуренцията между руски, американски, от нашите находища, които имаме в Сили Стар и Хан Аспарух, истинска конкурентна среда, и днес имаме газова борса. Нещо немислимо от преди години. колега Ганев. И това е много усилие, много с острото, за да се съгласат всички на това, че нашите предложения са в полза на всичките съседи. И на Турция, и на Гърция, и на Румъния, и на Сърбия и Северна Македония. И разбира се, поради геостратегическото си положение, не случайно сме тук в Пловдив, и за България. Това е в газовия сектор. По същия начин, ако тръгнете от София до Бургас или от София до Истанбул, карате по магистрала. Нова ЖП линия, прекрасна възможност за развитие на бизнес. Магистрала Струма е към своя финал, така че същото с нашите колеги от СОЛ. Завчера имах среща и с опозиционния лидер, понеже ми е добър приятел Мицотакис в Брюксел. Предстоят им избори на Гърция, на ним се мине, днес има вътрешните работи, но и двамата, и Ципрас, и Мицотакис са ми изключително близки на България приятели. Да ускорим и тук, ми се ще, Делфинския форум и всички, които са от гръцкия бизнес тук, да попритиснем малко колегите от Гърция, да изградиме връзката Александрополос до магистрала Марица тук отдолу, скоростен път или магистрален път. Спокойно той може да бъде публично-частно партньорство. От 1 август ни е готова тол системата. Ще ли на практика тогава ще свържеме. Имаме Босфора, имаме Егейско море, имаме Бургас Черно море и оттам имаме Дунавската стратегия, която в момента с румънското правителство драгираме Дунава, за да направим по-плавата. Имаме редкия шанс, това, което нашите царе във всяка една от държавите и не случайно ние сме Велика България, Велика Елада, Велика Сърбия, Велика Албания, че видя ги посланика на Албания. За Македония да говорим, те са винаги най-велики. Велика Турция, велики, ама най-бедни. Другите по-малко велики, но в 4-5 пъти по-голям брутен вътрешен продукт от нас. Имаме редкия шанс тази територия, на която Балкан е наречена, е толкова пропита с кръв, колкото надали някъде на друго място има, ние всичките с разума си да направим един прекрасен бизнес климат. Имаме възможност да свържем от Дунава през Черно до Егейско море, Средиземно море. Огромни възможности. И публично-частното партньорство Кремлин тук мога приложим в пълния му обем. 140 км. А представи си Александрополос до магистрала Марица, тя 140 км, колкото София до Пловдив, магистрала. Какво ще стане за бизнеса и как всички гръцки стоки ще отиват на север към Румъния, Беларус, Украина, Русия. Ако помогнете ми, защото Гърция е по-подредена от нас и по-бавно тече времето, по-бавно се случват нещата. Изключително важно. Разменяме два кея, един на Бургас, ви даваме 0 такси, вие ни давате един Александрополос 0 такси, прекрасно за бизнес. С румънците правиме същото на Свищовче най-дълбоко или на Русе Калараш, където изберат. Огромни възможности за бизнес. Това е Европа. Това е Европейския съюз. И тогава можем да говорим колко ще се вдигнат още и доходите, и пенсии. На базата на това. Другото са празни приказки. Дай да похарчим събраните пари от бюджета сега, а как ще ги направим след това? Защото всеки бизнесмен, който дойде, и не случайно утре ще ходя да гледам пътя за Калотина, новите инвеститори гледат за колко време тировете прекосяват, минават и стигат до граница. Затова с Горанов разширяваме КПП-то на Калотина. Направим двойно. Защото не мога да поема трафик. 57 000 автомобила минават на денонощие по Тракия вече. Тама ние построихме, тя отесня. 57 000 автомобила. Само на КПП-то на Штатите с Мексико има по-голям трафик от нашото с Турция. Това са реалности. За първи път ние повече изнасяме за Германия, отколкото внасяме в историята последните години. И то не е само високотехнологична продукция. Не е само продукция, е така, плодове, зеленчуци, жито, царевица или цветни метали. Преработена продукция. Консервата ни промишленост се обърна от Русия към Италия и Германия. И то на пълни обороти работи. Това, което направихме, пак да се обърна към бизнеса от всички, които са тук. В момента изграждаме в индустриалния парк сградата и възможностите, които придобива един от 8-те суперкомпютри на Европа. Дава възможност за всяка сфера да се подпомогне в пълния оборот и обем. 24 часа на денонощие ще работи, така че да го ползват. Не само България, целите Балкани. Затова сме го се борили да го издействаме. И затова ще дадем и близо 30 милиона от бюджета, за да направим сграда. Между другото, Златев да го поздравим, отива председател на Европейската комисия в Хърватия, те им предстои председателство и нашето председателство беше, повтарям, изключително добре оценено, така че изнасяме ценен опит в Хърватия чрез него. Така че честито. И да викат Томислав Дончев, ние можем много да се похвалиме, но това са важните за региона неща. Пристанищата, магистралите, ЖП линиите, прогнозируема данъчна политика, намаляване на сивия сектор, квалифициране на работната ръка, това, което правим и не случайно толкова инвестиции в образованието направихме, и двойно увеличение на учителските заплати, и продължаваме в образователната инфраструктура да влагаме огромни пари. Защото това носи придаден ефект. Разбира се, това, което ще стартираме сега юли-август, Монтана, Видин пътя, защото от Солун трябва да го изкараме към Видин мост, към Дунав мост 2 на Видин, и Русе Търново 2 лота ще започнем, така че вертикалите, знаете, тунела на Шипка се изгражда на пълни обороти, за да има и те вертикали от Дунава, съответно към Пловдив, Стара Загора, Бургас и нататък. Надявам се след Европейски съюз, и тук са посланиците, Турция, Гърция и Кипър, да намерят разумно решение на кипърския проблем с находищата на газ, защото към нашите съседи, ако се приложат санкции в един момент, имам преди Турция, никак няма да е добре, а и да се дрънчат оръжия в непосредствена близост до нас, също не е добре. Надявам се, и това ми беше изказването на съвета, дипломацията на двете страни да направи всичко възможно да го решат по дипломатически канал този проблем. Защото той става все по-сериозен и накрая може да стане проблем за региона. Има възможност огромни количества газ да се прекарват и през България, и през Гърция, и през Турция, така че всички да печелят. Другия вариант не е добър. Още повече натовски държави да влезат в спор също не е добре. Може би нещо да пропусна, но се надявам форума да има успех, той утре продължава. Ако имате някакви въпроси към нас, може да кажете, за да може скъпите гости да си отидат на време, да започнете вкусния обяд, който домакините са приготвили, надявам. Ако няма, още по-добре. Добре, благодаря.
Икономически форум Пловдив от 26 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.